Καλησπέρα, είμαστε εδώ ζωντανά από το web radio του ΠΑΜΕ, στην εκπομπή του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Κούκης, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΜΑΣ.
Καλησπέρα και από μένα, είμαι ο Λεωνίδας Καραγιώργος, μέλος του Φοιτητικού Συλλόγου του Φυσικού Αθηνών.
Νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα, έχουμε εξελίξεις και υλικό για να μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Άλλωστε την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν και οι φοιτητικές εκλογές. Χιλιάδες φοιτητές σε όλη τη χώρα έστειλαν το μήνυμά τους μέσα από τους συλλόγους τους. Έστειλαν το μήνυμα ότι δεν συμβιβάζονται με αυτή την κατάσταση, ότι θέλουν να αγωνίζονται για τη ζωή και τις σπουδές που τους αξίζει. Έστειλαν μήνυμα κόντρα συνολικά στην πολιτική και τα παραμύθια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Πάντως, Κώστα, καλό να σημειώσουμε κιόλας ότι παρόλο που έχει πέσει η συμμετοχή, βλέπουμε ότι τα ποσοστά της πανσπουδαστικής έχουν ανέβει, από ό,τι βλέπω και εδώ πέρα από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα. Δείχνει δηλαδή ότι οι φοιτητές έχουν τη διάθεση να στείλουν ένα μήνυμα απέναντι σε όλη αυτή την πολιτική που τσακίζει καθημερινά τη ζωή μας. Μας φέρνει εμπόδια δηλαδή στα όνειρά μας που έχουμε όλοι, να πάρουμε το πτυχίο μας, να δουλέψουμε, να ασχοληθούμε πάνω στο αντικείμενό μας, στην επιστήμη μας. Και νομίζω ότι αξίζει λίγο να σταθούμε και στο ζήτημα της αποχής των εκλογών. Δηλαδή να δούμε πόσο σημαντικό είναι ένας φοιτητής να έρθει να ψηφίσει φοιτητικές εκλογές, να κάνει δηλαδή το πρώτο βήμα στο να μαχητικοποιηθεί και αυτός και να μπει στον αγώνα του φοιτητικού κινήματος.
Σίγουρα και εγώ αυτό νομίζω. Καταρχάς νομίζω ότι μπορεί και πρέπει να απασχολήσει κάθε σύλλογο, κάθε αγωνιστή, κάθε νέο συνολικά, ότι η αποχή παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Αν κάτι μπορούμε να πούμε είναι ότι πρέπει πλέον να γίνει ξεκάθαρο ότι η αποχή δεν μπορεί να στείλει μήνυμα. Ότι η νεολαία, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να μείνει θεατή στη σφαγή της, αν μπορούμε να το πούμε κάπως έτσι. Το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών ανοιχτά καλεί κάθε νέο που προβληματίζεται να δώσει συνολικά τη μάχη, συλλογικά, μέσα από τους συλλόγους του, μέσα στο ίδιο το φοιτητικό κίνημα, να συμπορευτεί με τις δυνάμεις του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών μέσα στις σχολές του, έτσι ώστε πραγματικά να έχει αποτέλεσμα ο αγώνας που κάνει, ο αγώνας που κάνει ο καθένας χωριστά, ατομικά, να ενωθεί με το συλλογικό.
Ναι, να συμφωνήσω και εδώ μαζί σου ότι ισχύει. Δίχως συλλογική δράση και μέσα στις εξελίξεις, γιατί έτσι όπως είναι και η κοινωνία σήμερα, οι σχολές μας δεν είναι κλεισμένες μέσα σε μια γυάλα. Είμαστε σε άμεση επαφή με την κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο κιόλας. Χιλιάδες φροντιστήρια, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ. Χιλιάδες σχολές φροντιστήρια, είπα. Συνεργάζονται με τον ΝΑΤΟ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπάρχουν. Και, εν πάση περιπτώσει, αξίζει να δούμε κιόλας πώς διαμορφώνει τη συνείδηση ενός φοιτητή σήμερα και στο να ψηφίσει κιόλας μέσα σε εξελίξεις που υπήρχαν σήμερα, όπως είναι ο βομβαρδισμός που γίνει στη Συρία, που είναι πολύ κοντά κιόλας με τις εκλογές, είναι το παραμύθι της δίκαιης ανάπτυξης που ακούμε, που φέρνει και ψεύτικες ελπίδες σε ένα φοιτητή. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν κιόλας με το θέμα της αποχής. Δεν ξέρω τι έχεις να πει σε συνάδελφε, αλλά
Σίγουρα. Νομίζω καταρχάς συνολικά οι συνθήκες μέσα στις οποίες δόθηκε η μάχη των φοιτητικών εκλογών είναι αυτές που κάπως περιέγραψες. Είναι οξυμένες συνθήκες. Είναι συνθήκες, δηλαδή τα σύννεφα του πολέμου νομίζω έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή. Αυτό που είπες ήταν πολύ βασικό, ο βομβαρδισμός στη Συρία από τη ΣΥΠΑ, την Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία, ένα κομμάτι. Πρόσφατα τις επιθέσεις, τη σφαγή στην Παλαιστίνη, που άμαχος πληθυσμός δολοφονήθηκε από το κράτος του Ισραήλ. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών καταδικάζει απερίφραστα τη συγκεκριμένη ενέργεια. Αλλά εν τέλει τέτοια φαινόμενα και περιστατικά νομίζουμε ότι όχι μόνο δεν θα σταματήσουν, αλλά θα πληθαίνουν και σε αριθμό και σε ένταση. Έχουμε και το παράδειγμα, εφόσον και στη χώρα μας παντού από το βορρά μέχρι το νότο έχει γεμίσει με στρατηγία ανατοϊκά και βάσεις. Και απ' την άλλη, σίγουρα αυτό που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι κάποιος έχει ευθύνες για αυτήν την κατάσταση και εμείς λέμε ότι οι ευθύνες είναι τεράστιες από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, από τη συγκυβέρνηση, που όχι μόνο συνεχίζει, αν μπορώ να το πω έτσι, το έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά μπλέκει πιο έντονα, πιο ενεργά τη χώρα σε ένα ενδεχόμενο υπεριαλιστικού πολέμου. Για ποιο λόγο? Για τα μοιράσματα των αγορών τους, τον έλεγχο των ενεργειακών τους δρόμων, που καμία σχέση δεν έχουν με τα συμφέροντα συνολικά του λαού, πόσο μάλλον της νεολαίας.
Ναι, ούτως ή άλλως το είχε πει και ο πρέσβης των Αμερικάνων. Το βγάζει το καπέλο στο Τσίπρα με όλα όσα έχουν γίνει. Εντάξει, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, τα παραμύθια έτσι μας τα έχει πει. Πολύ ωραία ανανουρίσματα περί δίκαιης ανάπτυξης. Και σύν της άλλης κιόλας έρχεται και στους φοιτητές τους ίδιους να μας πει χίλια δύο πράγματα, ότι ξέρετε κάτι, θα υπάρξει χρηματοδότηση στις σχολές. Αλλά τα χίλια δύο προβλήματα που υπάρχουν εμείς θα ζούμε στην καθημερινότητά μας. Ας πούμε για παράδειγμα εμείς από το φυσικό, χίλια δύο ζητήματα υπάρχουν. Έχει μειωθεί η κρατική χρηματοδότηση κατά 80% από το 2014, αν δεν κάνω λάθος, πες μου κι εσύ. Καθηγητές θέσεις δεν υπάρχουν. Η εργαστήρια είναι υποδιάλυση, πόσο μάλλον ας πούμε και στο φυσικό, δηλαδή την επιστήμη η οποία μελετάει τη φύση και το κύριο πράγμα το οποίο υπάρχει σε αυτή την επιστήμη είναι το πείραμα. Βλέπουμε ότι πάμε να γίνουμε φυσικοί ουσιαστικά χωρίς πείραμα, δηλαδή κάτι αντιπιστημονικό, κάτι μας πάει πολλά χρόνια πίσω και άλλα χίλια δύο ζητήματα. Δεν ξέρω τι πείρα έχεις να μας μεταφέρεις και εσύ, Κώστα, από τη σχολή σου, ας πούμε.
Ναι, συνολικά νομίζω είναι το ζήτημα. Δηλαδή ότι η ίδια πολιτική αυτή που μπλέκει τη χώρα σε μεγάλους, σε μεγάλους ας πούμε κινδύνους, είναι η ίδια πολιτική που και εντός συνόρων τσακίζει τον ελληνικό λαό συνολικά με νέα μέτρα. Αυτή η πολιτική είναι που έχει υποθηκεύσει τις ζωές μας και τουλάχιστον μέχρι το 2060, που συνολικά κάνει ανελαίτη επίθεση στις σπουδές μας. Είπες και εσύ, λέω, κάποια παραδείγματα. Τα οξυμένα προβλήματα είναι εδώ, στις σχολές μας. Τεράστια εμπόδια που μπαίνουν σε να σπουδάσουμε ολοκληρωμένα. Ένα κομμάτι είναι αυτό που είπες, υποχρηματοδότηση των ιδρυμάτων. Είναι εκεί, παραμένει, δεν αλλάζει τίποτα. Ίσα-ίσα χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Κυριολεκτικά τα χρήματα δεν φτάνουν που παίρνουμε από τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε για τσίχλες. Δίδακτρα έρχονται και γενικεύονται σαν μεταπτυχιακά προγράμματα. Εσύ που είσαι και από το φυσικό, μπορεί να μας πεις τι ακριβώς ισχύει και με την παιδαγωγική επάρκεια που αποσπάται από το πτυχίο. Νομίζω μπορείς να πεις μια κουβέντα.
Ναι, είναι η διδακτική επάρκεια, η οποία όχι μόνο το φυσικό και όλες τις καθηγητικές σχολές είναι που αφορά, δηλαδή χημικό, βιολογικό και από τη φιλοσοφική κιόλας, όπου παιδαγωγικά όλα αυτά. Εντάξει, εδώ πέρα έχουμε μια πολύ ωραία καλυμμένη επίθεση στα δικαιώματά μας, με μια ωραία καραμέλα περί ευαισθησίας για το ποιοι θα κάνουν μαθήματα στα παιδιά μας, θα μπορούν να διδάξουν στα παιδιά μας αυτοί, είναι ικανοί, μπορούν να διαχειριστούν την ψυχολογία ενός εφήβου. Και τι έρχονται και μας λένε, με βάση κιόλας το ΙΕΠ, δηλαδή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, να το πούμε και λιανιά-λιανά ότι ποιος είναι ο επιστημονικός φερετζές της κυβέρνησης, κατά κύριο λόγο είναι. Που τι έρχεται και μας λέει, να υπάρχει πιστοποίηση της επάρκειας, η οποία να αποσπαστεί από το πτυχίο, να περάσει σε ευθύνη ειδικής δομής ή ειδικού τμήματος, εν πάση περιπτώσει, που θα ασχολείται με αυτό, αλλά όλα αυτά βέβαια με δίδακτρα. Γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Το έχουμε δει αυτό. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι ένας για να διδάξει, ας πούμε για παράδειγμα ένας φυσικός, θα πρέπει να είναι σε θέση και όλος να διδάσκει και τη χημεία και τη βιολογία και τη γεωλογία, δηλαδή ένας να τα κάνει όλα. Ενώνουμε πάλι τις επιστήμες, πάμε στο μεσαίωνα με λίγα λόγια. Ενώ οι επιστήμες πλέον, η εξειδίκηση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, υπάρχει μια πρόοδος, τρέχουν τα πάντα, βλέπουμε εδώ στο CERN γίνεται. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν είναι της πρόοδου, όπως μας λένε. Και σύν της άλλης μπαίνει και το ζήτημα το ότι θα μπουν ειδικά φίλτρα προτεραιότητας και επιλογής. Δηλαδή, χιλιάδες φοιτητές θα μένουν απ' έξω, γιατί ή δεν έχουν να πληρώσουν ή δεν είναι επαρκής ώστε να τους πάρουν στο μεταπτυχιακό. Ένα μεταπτυχιακό, για να ξέρουν και οι ακροατές μας, θα κοστίσει γύρω στα 700 ευρώ. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και τώρα και θα κοστίζει 700 ευρώ. Το ζήτημα, Κώστα, είναι να δούμε για ποιο λόγο γίνονται όλες αυτές οι αλλαγές. Γιατί πίσω από όλα αυτά, σίγουρα δεν είναι η καλή τους η καρδιά. Ας δούμε ένα-ένα. Το πρώτο που θέλουν να κάνουν είναι να φτιάξουν μια κερδοφόρα αγορά τίτλων και πιστοποιητικών επάρκειας. Δηλαδή, αυτό το κυνήγι πτυχίων που παρατηρούμε σήμερα, που σαν τρελοί τρέχουμε να πάρουμε χίλια δύο πτυχία που να αποδεικνύουν ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό που έχουμε σπουδάσει, τρέχουμε και πληρώνουμε. Δίχως να υπάρχει τελικά κάποιο τέλος, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος με αποτέλεσμα να δίνουμε συνεχώς τα λεφτά και παιδιά των λαϊκών οικογενειών να καταπλήττονται. Ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει, ας πούμε, και με τις πολλαπλές αναθέσεις που προανέφερα πριν με το ένας καθηγητής να κάνει όλα τα μαθήματα, έχει να κάνει ότι θέλουν να δικαιολογήσουν το λόγο για τον οποίο δεν γίνονται προσλήψεις προσωπικού. Δηλαδή, σου λένε πλέον ότι αυτός ο ένας καθηγητής, εφόσον μπορεί να τα κάνει όλα, τα κάνει, δεν χρειάζομαι άλλους καθηγητές, να αποσλύνει το πρόβλημα της ανεργίας. Όμως, επί της ουσίας, έχει συνεχώς άτομα με πτυχίο, τα οποία δεν δουλεύουν. Και έχει χαρακτηριστικό παραδείγμα το φυσικό, που είναι ένα πτυχίο το οποίο δυστυχώς, δίχως στην παιδαγωγική επάρκεια, είναι ένα πτυχίο το οποίο δεν προσφέρει επαγγελματικά δικαιώματα. Δηλαδή, δεν επαρκεί αυτό το πτυχίο για να δουλέψει στην έρευνα. Είναι ένα πτυχίο το οποίο δυστυχώς δεν θα σε βοηθάει πουθενά και μονόδρομος θα είναι το μεταπτυχιακό, με όλη αυτή την επίδεση που γίνεται, με όλα αυτά που βλέπουμε και αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε μεταπτυχιακά. Δεν ξέρω τι σύνταξη να προσθέσεις από τη σχολή σου συνολικότερα, αλλά το μείζον θέμα που είχαμε εμείς ήταν αυτό, συν κι άλλα που προκύπτουν.
Συνεχίζεται πάνω σε αυτή τις ράγες που λες εσύ και εμάς το ίδιο είναι και οι σχολές μας. Υποχρηματοδότηση πάνω από 80% τα τελευταία χρόνια. Στην αρχή της χρονιάς ξεκινήσαμε, υπενθυμίζω, και δεν ξέραμε αν θα έχουμε βιβλία και συγγράμματα. Ένα άλλο παράδειγμα. Μια σειρά τέτοια προβλήματα. Ταυτόχρονα ενισχύεται περισσότερο συνέχεια η αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελμά μας. Αυτό είναι, νομίζω, το puzzle που σχεδιάζεται και αυτό είναι και το μέλλον που ετοιμάζουν για τη νέα γενιά. Άρα το ζήτημα που μπαίνει είναι, αν κόντρα λοιπόν σε όλους αυτούς που θέλουν αυτή την κατάσταση, τι πρέπει να κάνει ένας νέος, ένας φοιτητής, αν πρέπει, εμείς λέμε δηλαδή ξεκάθαρα ότι πρέπει να βάλει μπροστά τις δικές του ανάγκες. Δηλαδή, συγκεκριμένα, νομίζω ότι τα αιτήματα τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, είναι ότι θα πρέπει να μπει μπροστά η μάχη για να μπορούμε να σπουδάζουμε ολοκληρωμένα, όλοι δωρεάν, να μαθαίνουμε την επιστήμη μας, να δουλεύουμε πάνω στο αντικείμενό μας, με εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, δηλαδή με μόνιμη και σταθερή δουλειά, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας και εν τέλει να συμβάλλουμε με την επιστήμη μας για την ανάπτυξη της κοινωνίας και όχι αυτό που είπες πριν για τις έρευνες των επιχειρήσεων, για τα σφαγεία του ΝΑΤΟ. Κάπως έτσι νομίζω είναι τα πράγματα.
Fighting wars each day.
Καλησπέρα σας ξανά. Έχουμε και μια εξέλιξη που είναι σήμερα το πρωί στο φυσικό και έχει να κάνει, συνδέεται άμεσα και με την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε πάνω στην επίθεση στο μέλλον μας, στη ζωή μας, στα όνειρά μας, στο κατά πόσο θα μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτά που αγαπάμε, θέλουμε και παλεύουμε για αυτά. Ήρθε στο φυσικό το να γίνει ένα διατμηματικό μεταπτυχιακό με το τμήμα του ΙΦΕ, ιστορίας και φιλοσοφίας δηλαδή της επιστήμης, με δίδακτρα των 1.000 ευρώ, ένα μεταπτυχιακό ενός χρόνου, 2 ακαδημαϊκών δηλαδή εξαμήνων, όπου εδώ πέρα κιόλας φαίνεται και ότι εντείνεται αυτό που το λέμε κιόλας σούπερ μάρκετ γνώσης, πάνε να το φέρουν ουσιαστικά και δυναμικά στις ζωές μας, δηλαδή τι, να μας βάλουν 1.000 εμπόδια. Ο φοιτητικός σύλλογος του φυσικού βέβαια παρευρέθηκε στο τμήμα των καθηγητών, έκφρασε την άποψή του, είπε ότι θέλει να μην περάσει αυτό το πράγμα, ότι είναι κατά, ο σύλλογος να μην συνενέσει στο να συμβεί αυτό το πράγμα, καθώς καθαρό μεταπτυχιακό του φυσικού με δίδακτρα δεν υπάρχει χάρη στις συνεχόμενες πιέσεις που έχουν ασκηθεί από τους φοιτητές τα τελευταία αυτά χρόνια. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα, δηλαδή είναι μια διαρκή πίεση που υπάρχει από τους φοιτητές. Είναι κάτι που έχουμε βάλει ως σύλλογος και όλα σαν σημαία ότι δεν θα επιτρέψουμε αυτό το πράγμα να περάσει. Εμείς έχουμε έρθει εδώ πέρα να γίνουμε επιστήμονες, να κάνουμε καλύτερη την επιστήμη μας, να κάνουμε καλύτερο τον κόσμο. Το εξής ζήτημα είναι ως εξής, ότι τα δίδακτρα αυτά είναι και υποτίθεται για να καλύψουν τις ανάγκες για να λειτουργήσει αυτό το μεταπτυχιακό. Οι καθηγητές του φυσικού βέβαια είπαν ότι προφανώς δεν θα πάρει το τμήμα λεφτά από αυτό, αλλά δεν είναι εδώ η ουσία. Η ουσία είναι αλλού, ότι με άλλον ένα ακόμα τρόπο θα βλέπουμε την επίθεση αυτή στις ζωές μας και εντείνεται συνεχώς. Όσο και να μας λένε ότι προσπαθούν να βελτιώσουν την παιδεία μέσα από τον νόμο Γαβρόγλου και όλα αυτά, εμείς στην καθημερινότητά μας βλέπουμε αυτή την σκληρή αντίθεση, δηλαδή τη συνεχόμενη επίθεση στις ζωές μας. Πες μας, μεταπτυχιακά με δίδακτρα ή ακόμα.
Ήδη είναι επιπληρωμή τα μεταπτυχιακά σε εμάς, πόσο μάλλον τώρα που γενικεύονται τα δίδακτρα παντού, σε όλες τις σχολές. Νομίζω αν κάτι μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι ότι κανένας νέος, κανένας φοιτητής σήμερα δεν πρέπει να παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις που συζητάμε τόση ώρα μέσα στα ιδρύματα, από τη γωνία. Αυτό που πρέπει να κάνει και αυτό που τον προτείνουμε να κάνει μαζί μας είναι να μπει μπροστά στο δρόμο του αγώνα, της διεκδίκησης, γιατί η επίθεση αυτή που δεχόμαστε είναι δεδομένη, άρα νομίζουμε ότι συλλογική και οργανωμένη πρέπει να είναι η απάντηση. Και αυτό είναι το ζήτημα νομίζω που θέλουμε να βγει και από τη σημερινή κουβέντα. Το ζήτημα του πώς συνεχίζουμε να οργανώνουμε την πάλη μας. Έχουμε νομίζω πολλές ευκαιρίες μπροστά μας, γιατί δεν έχει τελειώσει. Οι φοιτητικές εκλογές πέρασαν, παρόλα αυτά οι εξελίξεις συνεχίζουν. Μια μεγάλη λοιπόν ευκαιρία είναι η απεργία στις 30 του Μάη. Εμείς καλούμε ξεχωριστά τον κάθε φοιτητή. Καλούμε τους φοιτητικούς συλλόγους. Ήδη έχουν πάρει αποφάσεις φοιτητικοί σύλλογοι. Να ενισχυθεί λοιπόν ο κοινός αγώνας αυτός με τους εργαζόμενους, με τους συνταξιούχους, με τους φτωχούς αγρότες. Δηλαδή ουσιαστικά με ποιους, με τους φυσικούς μας συμμάχους. Αυτοί είναι οι σύμμαχοί μας, με αυτούς πρέπει να παλέψουμε. Δηλαδή να το κωδικοποιήσω κάπως ότι το μέτωπο αγώνας σπουδαστών καλεί όποιον κάνει προσπάθεια και θέλει να σπουδάσει ολοκληρωμένα να δώσει αυτή τη μάχη. Να πούμε και ότι θα δημοσιευθεί και εντός λίγων ημερών η ανακοίνωση του ΜΑΣ για τις 30 του Μάη. Άρα αυτό είναι το πλαίσιο, το πώς θα βγούμε μπροστά από αυτή τη διαδικασία.
Και εγώ να σταθώ λίγο και σε αυτό που παρουσίασες και πριν, στην ενότητα, την ουσιαστική ενότητα που πρέπει να υπάρχει σήμερα, τόσο μεταξύ φοιτητών και εργαζομένων, αλλά κατά κύριο λόγο στην ενότητα όσων έχουν το κοινό συμφέρον ενάντια στον κοινό και τον πραγματικό αντίπαλο. Δηλαδή, στους ουσιαστικούς αγώνες, να χτυπάμε οργανωμένα και συλλογικά μέσα από τους συλλόγους μας, με οργάνωση μέσα από τα έτη τα ίδια, απέναντι στο στόχο, δηλαδή, ποια είναι αυτός ο στόχος. Είναι η πολιτική η οποία εφαρμόζεται σήμερα, είναι η κυβέρνηση και όλα όσα βλέπουμε. Εν πάση περιπτώσει, και επειδή θέλω να σταθώ και λίγο στο θέμα της ενότητας, επειδή είναι και ένα ζήτημα το οποίο συζητιέται πολύ από τους φοιτητές και αφορά και πολύ τους φοιτητές και το θέλουν κιόλας οι φοιτητές, είναι σημαντικό να αναδείξουμε κιόλας ότι είναι μέσα στις γραμμές του μέτωπου αγώνα σπουδαστών και γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε το μέτωπο αγώνα σπουδαστών, ώστε να υπάρχει μια ουσιαστική ενότητα μεταξύ συλλόγων. Για παράδειγμα, στο συντονισμό των φοιτητικών συλλόγων για τη διδακτική επάρκεια υπήρξαν αμέσως 20 σύλλογοι πανελλαδικά. Αμέσως. Με συνδιασκέψη μεταξύ τους κατευθείαν οι σύλλογοι, με το που εμφανίστηκε το ζήτημα. Και αυτό αναδεικνύει κιόλας το κατά πόσο, όπως είπες και εσύ, ένας νέος σήμερα έχει αντικειμενικό συμφέρον το να πολεμάει μέσα από τις γραμμές του μέτωπου αγώνα σπουδαστών και να οργανώνει κιόλας την πάλη του μέσα από εκεί. Δηλαδή να βγαίνει κι αυτός μπροστά. Που αυτό είναι και το ουσιαστικό ζήτημα, ότι η νέα γενιά δεν μπορεί να σταθεί αμέτωχη και, όπως είπες πριν, να στέκεται στη γωνία ή στο πίσω κάσμα του αμφιθεάτρου, μιας και που είμαστε φοιτητές, και να βλέπει όλα αυτά να περνάνε από μπροστά του, να μην κάνει τίποτα και να δίνει το ok, γιατί η απάθεια ουσιαστικά δίνει το ok σε όλα όσα γίνονται σήμερα. Και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βάση, πιστεύω, και να το αναλύσουμε ιδιαίτερα το πώς πρέπει να οργανωθεί η πάλι μέσα από τις σχολές, μέσα από τα έτη.
Νομίζω σωστά τοποθετήθηκες, αν μπορώ να το πω έτσι. Εμείς λέμε ότι περνάει σίγουρα αυτό που είπες μέσα από τους συλλόγους των φοιτητών. Εκεί αυτό που λέγαμε και πριν και αυτό που εξακολουθούμε να λέμε είναι ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι, αυτό που πρέπει να είναι όπλο. Είναι όπλο στα χέρια των φοιτητών. Είναι το αποκούμπι, αν θέλετε, των φοιτητών, που μπαίνουν μπροστά για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα μέσα στις σχολές, για κάθε τι που μπορεί να απασχολεί σήμερα το φοιτητή. Άρα λοιπόν αυτό που μπαίνει και ως καθήκον και για τις δυνάμεις του μετώπου αγώνα σπουδαστών είναι να μπουν μπροστά σε όποια εξέλιξη υπάρχει, στην ενημέρωση των φοιτητών, στη συζήτηση, στο να οργανώσει την πάλη του ο κάθε φοιτητικός σύλλογος πανελλαδικά, μέσα από τις γενικές συνελεύσεις των συλλόγων μας, από τις συνελεύσεις ετών. Να αξιοποιήσουμε, μπορούμε να πούμε, και την πείρα που πήραμε από τις δεκάδες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν από φοιτητικούς και σπουδαστικούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα με θέμα το μετά το πτυχίο. Τι, νομίζω, είναι μια παρακαταθήκη. Λοιπόν, είναι μια κατάκτηση. Επίσης, από κατακτήσεις μια σειρά συλλόγων πρέπει να τις παίρνουμε υπόψη, που κατάφεραν να βάλουν εμπόδια στην επίθεση που δεχόμαστε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εν τέλει, μπορούμε, νομίζω, να μετρήσουμε βήματα συνολικά στην αγωνιστική ανασυγκρότηση του φοιτητικού κινήματος και, γιατί όχι, και στην ισχυροποίηση του μετώπου αγώνα σπουδαστών. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
Φυσικά, ούτως ή άλλως, ο λόγος που δημιουργήθηκε είναι αυτός, να ανασυνταχθεί και να ισχυροποιηθεί το φοιτητικό κίνημα, το οποίο φοιτητικό κίνημα, όταν στέκεται δίπλα στο εργατικό, είναι πανίσχυρο, είναι δυναμικό. Ούτως ή άλλως οι επόμενοι εργαζόμενοι είναι αυτοί και είναι σημαντικός παράγοντας το πώς δράονται μέσα στους συλλόγους με όλες αυτές τις εκδηλώσει κιόλας και αθλητικά τουρνουά που έχει οργανώσει. Ένα σημαντικό που είναι το πανελλαδικό τουρνουά μπάσκετ του ΜΑΣ. Για παράδειγμα, που τώρα και η τελική φάση είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο, θα γίνει η τελική φάση, αν όλα όντως πάνε καλά. Και τι γίνεται, ας πούμε, αναδεικνύει και όλα ζητήματα πέρα από αυτά, όπως ο αθλητισμός, που δυστυχώς δεν είναι δεδομένο σήμερα και είναι κάτι μέσα στις σύγχρονες ανάγκες μας. Δυστυχώς όλοι οι συμβητές μας δεν μπορούν να έχουν επαφή με τον αθλητισμό λόγω της γενικότερης εμπορευματοποίησης και όλα αυτά. Τώρα, για να μην φύγουμε και από το θέμα μας, να σταθώ λίγο στις εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα το μετά το πτυχίο τι, που στο φυσικό κιόλας ήταν μια ιδιαίτερα πετυχημένη εκδήλωση και ανέδειξε και το θέμα της ενότητας, καθώς είχαν έρθει και εκπαιδευτικοί και μιλήσανε για πάνω από τα ζητήματα της αγοράς εργασίας. Καθώς βέβαια υπήρχε και καθαρά επιστημονικό κομμάτι, όπου καθηγητές του Πανεπιστημίου παρουσίασαν και θέματα της επιστήμης της ίδιας αμιγώς. Και παρουσίασαν και όλες και ιδέες και γνώμες πάνω στην επικαιρότητα της επιστήμης. Εν πάση περιπτώσει, αν μπορούσα να το μαζέψω κάπως και να το παρουσιάσω συνολικά, μπορούμε να πούμε ότι το μέτωπο αγώνας σπουδαστών είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ουσιαστικά να ανθίσει το φοιτητικό κίνημα, να προχωρήσει και να κάνει σοβαρά, ουσιαστικά και μεγάλα άλματα. Δηλαδή, να συνειδητοποιήσουν οι φοιτητές ποιοι όντως είναι οι πραγματικοί τους αντίπαλοι και να δώσουν ένα συλλογικό και δυναμικό αγώνα ενάντια σε όλα αυτά που υπάρχουν γύρω μας, σε όλη αυτή την επίθεση και την απελπισία η οποία σπέρνεται. Δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι οι πιο πολλοί θα μπορούσαν να συμφωνήσουν με αυτό. Το ζήτημα είναι να αρχίσουμε πλέον να κινητοποιούμαστε, να γίνουμε πιο πολλοί αυτοί που είμαστε ενεργοί μέσα στα έτη μας, να δημιουργηθούν αυτό που λέμε επιτροπές έτους, δηλαδή μέσα σε κάθε έτος όλοι οι φοιτητές να οργανώνονται, να συζητάνε, αφού στα ίδια θέατρα βρίσκονται, στα ίδια έδρα να βρίσκονται, τα ίδια πράγματα βλέπουν κάθε μέρα, για τα ίδια πράγματα νοιάζονται. Αυτό πρέπει να εκφραστεί και στον αγώνα μας, που έχει να κάνει άμεσα με την καθημερινή μας ζωή.
Συμφωνώ και εγώ. Νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση είναι και μια σειρά περιοδίες που έγιναν με βάση αυτή την καμπάνια, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, από εργαζόμενους του αντίστοιχου κλάδου. Ουσιαστικά αυτό που λέμε εμείς είναι ότι πρέπει να ξέρει σήμερα προφανώς ο φοιτητής το τι είναι αυτό που συμβαίνει μέσα στη σχολή του και αυτό πρωτοστατούμε, γι' αυτό είπαμε και πριν για την ενημέρωση. Αλλά είναι και δικαίωμά του, αν μπορούμε να το πούμε, να ξέρει και τι περιμένει τον φοιτητή αύριο. Γιατί καλώς ή κακώς είναι η αυριανή βάρδια της εργατικής τάξης ο φοιτητής ο σημερινός, είτε ως εργάτης, είτε ως επιστήμονας, φυσικός κλπ. Αυτό είναι νομίζω το νόημα της κουβέντας.
Oh, the-
Επιστρέψαμε λοιπόν. Νομίζω ενίο είναι το θέμα της κουβέντας που κάνουμε. Δεν ξέρω, Λεωνίδα, ακούμε πολλά τις τελευταίες εβδομάδες, τις τελευταίες μήνες, περί επόμενης ημέρας, πώς θα είναι αυτή η επόμενη ημέρα. Πάντως νομίζω πλέον έχουμε κριτήριο και ξέρουμε καλά τι σημαίνει η επόμενη ημέρα η δικιά τους για τις ζωές μας και τις σπουδές μας. Ήδη περιγράφουμε τόση ώρα τον εργασιακό μεσαίωνα τον οποίο έχει διαμορφωθεί και όχι μόνο έχει διαμορφωθεί, διατηρείται και διευρύνεται. Να σου πω κι εγώ από τη δικιά μου πείρα, από τη δικιά μου σχολή, αυτό που γίνεται είναι ότι όσον αφορά, ας πούμε, παράδειγμα τα προγράμματα σπουδών, ενισχύεται συνέχεια η κατηγοριοποίηση των αποφύτων συνολικά. Από τη μία διετή προγράμματα, είδαμε τώρα, λέω, και με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ενώ ο νόμος Γαβρόγλου που είναι συνολικά αυτές τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διετή προγράμματα, πενταετή σπουδές με μάστερ από τη μία, από την άλλη τετραετής με επίπεδο bachelor. Ουσιαστικά μια σειρά διαχωρισμών οι οποίες αποσκοπούν εν τέλει στο να πιέζουν τα δικαιώματα όλων μας προς τα κάτω. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι διαρκώς αποσυνδέεται το πτυχίο από το επάγγελμά μας. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
Ναι, είναι αυτή η επόμενη μέρα. Εμένα αυτή η επόμενη μέρα μου θυμίζει λίγο το κινητό μου που μου λέει αύριο καιρό θα είναι λιακάδα και ξύπνησε προχθές και έβρεχε και είχα πλώσει και ρούχα, χαμός έγινε. Κρίμα, εντάξει. Εντάξει, τώρα προφανώς βέβαια λένε ψέματα σε εμάς, αλλά λένε αλήθεια στους άλλους. Δηλαδή τι λένε, εντάξει, η μέρα καλύτερη είναι για ποιους, για τους εργολάβους, καλύτερη είναι η μέρα. Δεν βλέπω που είναι κακή η μέρα για αυτούς. Μια χαρά είναι. Έτσι κι αλλιώς τι φτηνό εργατικό δυναμικό θα έχουν. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν θα υπάρχουν. Γιατί να μην είναι καλή μέρα για όλους αυτούς, για το κεφάλαιο. Μια χαρά. Ωραία μέρα, λιακάδα, τέλεια θα είναι. Δεν βλέπω κάτι κακό. Τώρα εντάξει, για μας δεν νομίζω ότι ασχολήθηκαν και πολύ. Το βλέπουμε κιόλας ούτως ή άλλως. Οι συγχωνεύσεις έρχονται αέρας. Μετά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έρχονται να κάνουν και με τις σχολές ΣΘΕ, τις σχολές θετικών επιστημών, με το ΤΕΙ Χαλκίδας. Εντάξει, τώρα βέβαια αυτό μας το φέραν και λίγο έτσι περίεργα. Πάρθηκε μια απόφαση από την Βρετανία. Δίχως να έχει γίνει σύγκλητος, ούτε οι ίδιοι καθηγητές σήμερα στο τμήμα, στη συνέλευση τμήματος του φυσικού το γνωρίζαν, τις παρουσίες ο πρόεδρος και είπαν τι είναι αυτό, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, αντέδρασαν και φοιτητές. Προφανώς και αναβλήθηκε η συνέλευση αυτή και θα ξαναγίνει. Εντάξει, εμείς οι φοιτητές ξεκάθαρα θα δώσουμε ένα δυναμικό παρόν εκεί πέρα, δεν θα επιτρέψουμε να περάσουν κάτι για το οποίο δεν γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, υπό ποιες προϋποθέσεις, για ποιο λόγο γίνεται, τι τμήματα θα δημιουργηθούν, θα είναι τμήματα που όντως δημιουργήθηκαν για να πάνε μπροστά την επιστήμη ή θα δούμε αυτό τελικά που είδαμε με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Θα είναι τμήματα που θα μας κάνουν καλύτερους ή θα είναι τμήματα που θα μας κάνουν φθηνούς εργαζομένους, χωρίς δικαιώματα, μόνο με υποχρεώσεις. Θα είναι κάποια πανεπιστήμια τα οποία δημιουργήθηκαν για να προσφέρουν δυναμικά και καλά μεταπτυχιακά ή θα είναι κάποια πανεπιστήμια που δημιουργήθηκαν για να δημιουργήσουν ακριβά μεταπτυχιακά. Εντάξει, είναι κάποια ζητήματα που πρέπει να μας προβληματίζουν λίγο για την επόμενη μέρα και όλες μας και που λέμε ότι βγαίνουμε και από τα μνημόνια παρόλο που έχουμε και μέτρα μέχρι το 2060, αλλά βγήκαμε από τα μνημόνια χάρη στη καλή μας την κυβέρνηση.
Σίγουρα, σίγουρα. Το έδαφος νομίζω έχει στρωθεί ήδη. Αυτό που περιέγραψες είναι, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή που λέμε και ξαναλέμε. Τεράστιες ελλείψεις καθηγητές και εξοπλισμό με σχολές μας. Ο εργασιακός μεσαίωνας μας περιμένει και που εντείνεται συνέχεια. Να σου πω χαρακτηριστικά από τον κλάδο μας των γεωπόνων, η ανεργία για τους νέους κάτω των 36 ετών ξεπερνά το 60%. Βλέπουμε και τι νομοθετούν 5-11 μισθό για τους εργαζόμενους κάτω των 25, που ούτε αυτό δεν γίνεται. Πλέον αυτό αλλάζει και γίνεται και με βάση εμπειρίας. Δηλαδή μέχρι τα 40 θα τα παίρνουμε αυτά. Αλλά νομίζω αυτό που πρέπει να απασχολήσει συνολικά και η στάση που πρέπει να κρατήσει κάθε νέος που προβληματίζεται, γιατί οι εξελίξεις είναι τόσες, η επίθεση είναι τόσο μεγάλη που δεν νομίζω ότι αφήνουν κάποιον χωρίς να τον ενδιαφέρει. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι συνολικά για τις αλλαγές στις σχολές μας, για τις αλλαγές στις σπουδές μας, τα προγράμματά μας κλπ. Είναι, και νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε αρχικά και δεν θέλουν ούτε να τους σκεφτούν να κάνουν καμία αλλαγή σε αντιδραστική κατεύθυνση. Και καμία αλλαγή που ουσιαστικά υποβαθμίζει τις σπουδές μας. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις.
Ναι, εντάξει, πάντως. Τουλάχιστον στο μεσαίο είχαν άλλα. Τώρα εμείς εδώ τι θα έχουμε, δεν ξέρω. Είσαι και ο πόνος ασχολήθηκε λίγο και με τα ζωές. Εντάξει, η επίθεση είναι προφανής. Το ζήτημα είναι τώρα, επειδή το βάλαμε και λίγο χιούμορ, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται με όλα αυτά, με όλη αυτή την επίθεση που υπάρχει στη ζωή μας. Το ζήτημα είναι να οργανωθούμε δυναμικά απέναντι σε όλα αυτά τα ζητήματα και να δώσουμε μια συλλογική απάντηση, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αλλά βέβαια εμένα μου αρέσει που δεν υπάρχει μοναδικός τρόπος της συλλογικής πάλης. Και το ζήτημα είναι από σήμερα, φοιτητές όλοι, να κινητοποιούμαστε, να ψάχνουμε τι γίνεται, να κοιτάμε, να καταλάβουμε ποιο είναι το αντικειμενικό μας συμφέρον και να καταλάβουμε κιόλας το ότι τι δυνατότητες υπάρχουν στο σήμερα, οι οποίες δεν αξιοποιούνται για τους γνωστούς μας λόγους. Τα βλέπουμε κιόλας. Είναι και τρομερό κιόλας να δεις μια σύμπτωση που υπάρχει χθες, σαν χθες. Έχει να κάνει κιόλας με το πώς αξιοποιείται η επιστήμη. Σαν χθες οι Αμερικάνοι ρίχνουν την πρώτη βόμβα υδρογόνου στον Ειρηνικό. Σαν χθες γεννήθηκε και ο πρώτος σοβιετικός αεροναυπηγός, ο Αλεξέη Τουπόλεφ, ο οποίος δημιούργησε το πρώτο υπερηχητικό επιβατικό, τονίζω υπερηχητικό επιβατικό, όχι πολεμικό, αεροπλάνο. Και βλέπουμε ότι πώς γίνεται σε μια. Το ένα έγινε το 1925, το άλλο έγινε το 1956. Υπάρχει διαφορά χρόνων. Το πώς η επιστήμη τι μπορεί να δώσει, αλλά τι δίνει. Και δυστυχώς σήμερα δίνει βόμβες, δίνει μαχητικά αεροσκάφη F-16, δίνει όπλα. Δεν ξέρω εσύ.
Βομβαρδισμούς και δεν συμμαζεύεται. Αυτό λέμε κι εμείς. Κάπως, αν μπορώ να το συνοψίσω, ότι η πάλι πρέπει να στρέφεται γύρω από το ότι ο νέος, ο φοιτητής σήμερα που σπουδάζει, αυτό που πρέπει να βάλει μπροστά είναι ότι πρέπει με την επιστήμη του που μαθαίνει να συμβάλλει για την ανάπτυξη της κοινωνίας και του λαού, για την ευημερία αυτού. Γιατί ισχύει αυτό που είπες, γνώση και το ένα και βόμβα, γνώση και το άλλο. Το θέμα είναι η ποιοτική τους διαφορά. Εν τέλει, αυτό που λέμε συνολικά είναι ότι, γιατί να πω και μια κουβέντα, νομίζω ότι παρόλο που είμαστε μικροί, σε ηλικία εννοώ, έχουμε δει αρκετά, έχουμε δει πολλά. Έχουμε δει κυβερνήσεις να αλλάζουν, να σχηματίζονται νέες, διάφορα. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πλέον ξεκάθαρο το ότι η λύση βρίσκεται στην οργάνωση του φοιτητικού κινήματος, το είπαμε πολλές φορές, στην αγωνιστική στάση του φοιτητικού συλλόγου του κάθε φοιτητή. Γιατί αυτές οι αντιδραστικές αλλαγές που συζητάμε δεν μπορούν να λυθούν αλλιώς αν δεν έχεις κατεύθυνση σύγκρουση με τον πραγματικό αντίπαλο. Και εμείς λέμε ξεκάθαρα, το μέτωπο αγώνα σπουδαστών το έχει αυτό καθαρό, ότι ο πραγματικός αντίπαλος είναι οι κυβερνήσεις, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τα κόμματά τους. Και ως απόρρια αυτού έρχονται και οι κατευθύνσεις στην ανώτατη εκπαίδευση. Έτσι. Εμείς λέμε ότι πρέπει να βάλουμε μπροστά τη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών μας. Να σπουδάζουμε ολόπλευρα, χωρίς εμπόδια. Υπάλληλοι, ας πούμε, επειδή μιας και συζητάμε και είπαμε και πριν για τις 30 του Μάη για την απεργία, υπάλληλοι για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είναι ένα αίτημα που πρέπει να μπαίνει στην ιεράρχηση πολύ ψηλά. Γιατί αυτές είναι εν τέλει που καθορίζουν το ποιους όρους, με ποιες προϋποθέσεις θα βρούμε δουλειά, το πόσο, το και από όσα θα δουλεύουμε. Δεν ξέρω τι
ναι. Είναι. Και το θέμα είναι και αυτό που έχουμε σταθεί και στο θέμα της οργανωμένης και συλλογικής πάλης. Και έχει φανεί κιόλας ότι όταν είμαστε οργανωμένοι και συλλογικά, μας φοβούνται. Γιατί δεν αντέχουν τη συλλογική αμφισβήτηση. Και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα κιόλας στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο, το οποίο είχε γίνει από μαθητές και φοιτητές. Όπου τη είδαμε μια ομή καταστολή ενάντια σε μια συμβολική πράξη. Ομή καταστολή. Προφανώς βέβαια και τα Twitter παίξανε εκεί πέρα, μην μας πούνε κάτι και οι Αμερικάνοι, αλλά ήρθαν και μετά και οι Αμερικάνοι ότι να είναι καλά η Ελλάδα, μας το προστάτευσαν το άγαλμα, ας βγάλουμε και μια φωτογραφία μπροστά στο άγαλμα που, όπως λέει και ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι Έχει να κάνει με τη διπλωματική μας σχέση με το ΣΥΠΑ. Μην αμφισβητηθεί κάτι τέτοιο, γιατί ελλημονόμως πάει, χαθήκαμε. Δηλαδή, είναι ένα κάτι το οποίο όλοι μας πρέπει να έχουμε στο μυαλό, ότι μπορεί πολλοί να το λένε, αλλά η ουσία είναι ότι όλοι μαζί, ενάντια στον κοινό εχθρό, και πρέπει να σταθούμε σε αυτό, επειδή το ανέλησες και πριν και το παρουσίασες και καλά τώρα, ενάντια στον κοινό εχθρό, όλοι μαζί χτυπάμε δυναμικά και πάμε να φέρουμε ένα καλύτερο αύριο, πραγματικό, σαν αυτό που μου λέει και το κινητό μου εμένα με τις βροχές, ένα πραγματικό καλύτερο αύριο.
Protection!
Μπαίνουμε λοιπόν στην τελική ευθεία. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε μπροστά μας τη μεγάλη μάχη στις 30 του Μάη με την απεργία. Θα παλέψουμε να δυναμώσει η φωνή μας και ο κοινός αγώνας που περιγράφουμε προηγουμένως. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει να μετρήσουμε βήματα, στο να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι για να παλέψουμε αυτό που συζητούσαμε και πριν για τη ζωή μας, τις σπουδές μας και το μέλλον που μας ανήκει. Μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους και τους σπουδαστικούς συλλόγους, μαζί με το μέτωπο αγώνα σπουδαστών, να δώσουμε δυναμικό παρόν στις 10.30 στην Ομόνια. Δεν ξέρω εσύ τι λες.
Τη συμπρωτεύουσα, μην ξεχάσουμε 10 αέρο στο άγαλμα του Βενιζέλου.
Έτσι.
Και όλοι εκεί, δίπλα στο πάμε και όλους τους εργαζόμενους, δίπλα και εμείς, πάμε να δώσουμε την απάντησή μας.
Κάθε μέρα τον μπαμπά και τη μαμά να μάθω πως γεννιούνται τα παιδιά. Κοιτούσε ο μπαμπάς μου τη μαμάκα μου κλεφτά και μου λέγαν και δυο τα λόγια αυτά. Ουγκαγκαμπούμ μπουμ χι καπαγκούμ μπιλιγκαγκά αουγκιγκί αουγκιγκί μπακαλαγκα ουγκαγκά. Ουγκαγκαμπούμ μπουμ χι καπαγκούμ μπιλιγκαγκά αουγκιγκί αουγκιγκί μπακαλαγκα ουγκαγκά. Λέγαν οι δασκάλοι στο σχολείο πως για να μάθω πρέπει να ρωτώ. Ρωτώντας παίρνει βόλτες το μυαλό σου το αργό και ρώταγα συνέχεια κι εγώ. Τι πως και πού και ποιος και πότε κι όταν και γιατί και μου λέγα τραβώντας μου τα αυτή. Ουγκαγκαμπούμ μπουμ χι καπαγκούμ μπιλιγκαγκά αουγκιγκί αουγκιγκί μπακαλακα ουγκαγκά. Ουγκαγκαμπούμ μπουμ χι καπαγκούμ μπιλιγκαγκά αουγκιγκί αουγκιγκί μπακαλακα ουγκαγκά. Ρωτούσα στη δουλειά το διευθυντή γιατί δεν ανεβαίνουν οι μισθοί. Γιατί θα πρέπει να ψωνίζω εγώ στη λαϊκή και να έχω γίνει εικόνα μαγική. Γιατί να τη βολεύω συνεχώς με δανεικά και εκείνος μ' απάντουσε φιλικά. Ουγκαγκαμπούμ μπουμ χι καπακούμ μπιλιγκαγκά αουγκιγκί αουγκιγκί μπακαλακα ουγκαγκά. Ουγκαγκαμπούμ μπουμ χι καπακούμ μπιλιγκαγκά αουγκιγκί αουγκιγκί μπακαλακα ουγκαγκά. Ο γιώκας μου ρωτάει συνεχώς μπαμπάκα μου τι πάει να πει φτωχός. Τι πάει να πει κονόμα, τι θα πει θα φας καλά. Παιδί είναι και ρωτάει για πολλά. Του φτιάχνω χαρακτήρα, του μιλάω σοβαρά και πάντα τα απαντάω καθαρά. Ουγκαγκαμπούμ μπουμ χι καπακούμ μπιλιγκαγκά ιαουγκιγκί μπακαλακα ουγκαγκά. Ουγκαγκαμπούμ μπουμ χι καπακούμ μπιλιγκαγκά αουγκιγκί αουγκιγκί μπακαλακα ουγκαγκά. Ουγκαγκαμπούμ μπουμ χι καπακούμ μπιλιγκαγκά αουγκιγκί αουγκιγκί μπακαλακα ουγκαγκά. Ουγκαγκαμπούμ μπουμ χι καπακούμ μπιλιγκαγκά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.